Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' sponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jena Lino Farrugia mill-Platea. Eħt nsemmilkom u illum ma'na għanna l-Aron Fenek. Aron, kif għana?
Mux ħażin grazzi, grazzi tal-istadina, għabel xejn?
Issa, memx għabel xejn, grazzi għani għarru ruħi. Ovvjament jena għasid inti għawnek biex naraw daqxejn il-karriera tijak fit-teatru kif bdiet u kif kompliet u kif għada sejra u bħalissa d-dej sewa tajjeb ħafna. Issa, t-spiegħalna ma l-istudja tijak inti stessa, ma s-sanqot najtina. Għarru nimma. Inti li għadek zazuħ, daċxej fuq 30, insomma ma għadek zazuħ.
Għu 30, ġviri daċxej fuq
30. Ma ilek li bdejt sewa, jena jenni nafek, zmin twil, għadek zver kont għadek veru zazuħ. Meta beda l-interess tiegħek fit-teatru? Ħanibdew l-ewwel nagħmlu l-elenko, mbagħad wara għad nitkellmu fuq it-teatru.
Ara le bdejt kont qed nisajr ħafna u taf kif tibda tinteressa ruħek fiċ-ċentru tal-parroċċa.
Minn hemmhekk bdejt.
Eżatt, eżatt, tibda naqra affarijiet anke forsi dak iż-żmien il-villaġġi għall-inqas jagħmlu aktar fares.
Kemm għamlu ġid il-villaġġi għandek tajt.
Ekku, ekku, ħarġu ħafna nies.
Veru nistieden xi ftit minnhom hawnhekk ukoll.
Le bdejt jiġifieri bdejt interessa ruħu hekk, jiġifieri nagħmlu place fil-villaġġi u anke l-iskola. Ma bdejt sew isu ta' xi ħmistax.
Fejn f'ilma villaġġ?
Jiena mill-Marsa.
Mill-Marsa,
Mill-Marsa. Qabel dak iż-żmien ġifieri kien hemm aktar popolazzjoni, kien hemm aktar tfal, llum inqasna ħafna hemmhekk bħala villaġġ. Imma ma niftakar aħna kellna ċentru tal-parroċċa konna niltaqgħu hemm ta' tfal li aħna, għax dak iż-żmien konna għadna tfal, u konna ntellgħu diversi xogħlijiet. Ġeneralment.
Minn dan il-grupp kien hemm xi ismijiet oħra barra inti li ħarġu iktar il-qudiem?
Bħal-atturi lejl, niftakar li nistanaj dak iż-żmien eħeb bħalissa Kassandra li qiegħda fl-Arusa fil-fatt qiegħda fuq il-telegram.
Kassandra min?
Li qiegħda l-Arusa, proprju l-Arusa.
Sew.
Qed tagħmel tal-Arusa u bdiet jiġifieri issa ma niftakar dak iż-żmien fiċ-ċentru kienet magħna wkoll.
Ngħidilha xi darba.
Kienet magħna wkoll. Ġri bdiet minn hemm ukoll.
Tara kemm jagħmlu ġitu jiġifieri l-villaġġi veru li jibdew. Ħafna teatrini tażmin
il-20s,
30s, xin niftakarni, xin għamlu Santa Bene, għana kwadra għamlu stess ħagġa. Imma għamlu ħafna ġit, u għati għamlu ħafna ġit. Issa, mbaċ ġar.
Mbaċ ovvjament, inti bizmin tibda titgħallem aktar minn diretturi differenti.
Għalik bħed jinteressa għit-teatru, mbaċ xit xirt bit-teatru.
Najt il-verità, mux li kien jinteressani, najt interessani bċertu mod it-teatru partikolari, ġvirina il-Manuel qabel ma bdejt nirrexta. Qatt ma kont mort, ġvill l-ewwel darba fest il-Manuel kien minħabba play li kellu
l-Manuel. Qatt ma mort il-Manuel, u x'kienet l-ewwel play li għamilt? Tiftakar?
Blamment ma niftakarx tant l-istilu. Niftakarx blamment.
Le, mux blamment, ġifieri, bil-fors il-moħħok li tagħmel.
Le. Tant l-ġurnata.
Ma minn kien? L-ġurnata. Tiftakar ma min? Min jaf?
Nipprova, qed ngħidlek ġi l-memorja fuq din ħaġa
ħażina.
Imma insomma.
Xi ħaġa drama center ġifieri.
Min ixċert, jista' jkun ma' Mario. Ma' Mario l-mulej.
Jista' jkun.
Għax kelli wkoll ma' drama sentra volja, jiena qatt ma' mort skejl ta' drama.
Ele?
Jiġifieri le.
Għaliex, ma' ħassejx il-bżonn?
Le, għax kif għatlek ma' kellix dik il-ħajra li ngħid li ħanibda nirrexta.
Inti ma' qatt ma' għamilt l-skola ta' drama. Le. Kollox naturali.
Eżatt. Jimdejt għal-gost fil-verità.
Kemm l-Ingliż u kemm bil-Malti.
Eżattament.
Ħadd ma' qatti għalmet id-dikxin u dawn l-affarijiet.
Le. Eħe, ma mbagħad ovvjament biżmien tibda titgħallem
iċ-ċentru ħafna nies. Skont id-diretturi li taħdem magħhom.
Skont id-diretturi. Inkontrat minnhom ukoll.
Semmu lilha li jistini.
Hemm għandix tajt qed tistki ġifieri.
Tant tagħmel ġolli ninkellem għodna mhux fuqek il-programm. Kompli mbagħad.
Imma le, ma eħe, biżmien kif qed ngħidu tibda tgħallem minn diversi nies, ovvjament workshops mbagħad differenti li tibda tmur. Tibda tgħallem.
Bħamet bdejt il-workshops, ma minn kont taħdem il-workshops.
Le kien hemm diversi nies.
Dak huwa forma ta' schooling ta' drama.
Ukoll, ukoll, ma ħafna minnhom mbagħad jibdew wasst tibda f'ċertu forsi livell ta' teatru. Ikollok aktar opportunitajiet ukoll ta' workshops ma' nies li huma aktar stabiliti ħanajtek. Fil-fatt l-axħar niftakar ġifieri kelli wieħed ma' Julie Saunders kien ġie mill-Ingilterra.
Julie Saunders,
tajba ħafna.
Tara mela sforta.
Fowkil.
Allura mela għamilt korsijiet ġifieri.
Le, imma skejjel ta' drama għad mamur. Sejjel skejjel ta' sim.
Trid qabel ma' nkomplu nibdew mill-ewwel nisimgħu x'interpretazzjoni. X'għażilt inna?
Għażilt ħafna silti.
L-ewwel waħda
play. Li marufa ħafna aw min jajt aw min jajt li li tiskat ukoll fit-teatru allora ma semmux l-isem l-Scotchese ma semmux l-isem
l-Scotchese
ta' Shakespeare ekku l-Scotchese ta' Shakespeare ma semmux l-isem
u ovvjament ħa tagħmel tagħtina biċċa silta minna ngħidlek daqsxejjina ukoll
iżda bej Macduff u Malcolm għal min jaf l-istorja qabel ma imorru jiġġieldu mbagħad lill-Macbeth
minnu interessanti
semmejtu.
Ups, ħatamel ix-xiedra ma' li l-poġġu. Mela, nisimgħu lil-Aaron Fenech jinterpreta karattru minn Macbeth. U ovvjament mbagħad inkomplu nitkellmu daqsxejn iktar u iktar dwar il-karriera ta' Aaron Fenech. Let us hold fast the mortal sword, and like good man, bestride our downfall burden. Each new morn, new widow's howl, new orphan's cry, new sorrows strike heaven on the face that it resounds as if it felled with Scotland, and yelled out like the syllable of dolor.
What I believe, I'll wail. What no believe, and what I can redress, as I shall find the time to, friend, I will. What you have spoke, it may be so, perchance. This tyrant, who so named blisters our tongues, was once thought honest. You have loved him well, he had not touched you yet. I am young, but something you may deserve of him through me, and wisdom to offer up a weak, poor, innocent lamb to appease an angry god.
I am not treacherous.
But Macbeth is. A good and virtuous nature may recoil in an imperial charge. But I shall crave your pardon, that which you are my thoughts cannot transpose. Angels are bright still, though the brightest fell. Though all things foul would wear the brows of grace, yet grace must still look so.
I have lost my hopes.
Perchance, even there, where I did find my doubts, when that rawness left you wife and child, those precious motives, those strong knots of love without leave taken.
Oh, bleed, bleed, poor country. Great tyranny lay down thy base ashore. For goodness dare not check thee. Were thou thy wrongs? Did Italy's have heard? Fare thee well, Lord. I would not be the villain that thou thinkst. For the whole space that in the tyrant's grasp, and rich east boots.
Be not offended. I speak not as an absolute fear of you. I think our country sinks beneath the yoke. It weeps, it bleeds, and each new day a gash is added to her wounds. I think, withal, there would be hands uplifted to my right. And here, from gracious England, have I offer of goodly thousands. But for all this, when I shall tread upon the tyrant's head or wear it on my sword, yet my poor country shall have more vices than it had before, more suffer, and more sundry ways than ever, by him that shall succeed.
What should he be?
It is myself, I mean, in whom I know all the particulars of vice so grafted, that when they shall be opened, Black Macbeth will seem as pure as snow, and the poor state esteem him as a lamb, being compared with my confiner's harms.
Not in the legions of horrid hell can come a devil more damned and evils to top Macbeth.
I grant him bloody, luxurious, avaricious, false, deceitful, sudden, malicious, smacking of every sin that has a name. But there's no bottom, none, in my voluptuousness. Your wives, your daughters, your matrons, and your maids could not fill out the cistern of my lust. Better, Macbeth, than such an one to reign.
Boundless impertinence in nature is a tyranny, and it hath been to untimely emptying of the happy throne and fall of many kings, but fear not yet to take upon you what is yours. And you may convey your pleasures in a spacious plenty. We have willing dames enough.
With this, there grows in my most ill-composed affections such a staunchless avarice, that, were I king, I should cut off the nobles for their lands, desire's jewels, and this other's house, and my more having would be as a sauce to make me hunger more.
This avarice stick deeper growth with more pernicious roots than summer seeming lust, and it hath been disorder of our slain kings. Yet, do not fear. Scotland hath poison this to fill up your well of your mere own. All these are portable with our graces weighed.
But I have none. The king becoming graces is justice, verity, temperance, stableness, bounty, perseverance, mercy, lowliness, devotion, patience, courage, fortitude. I have no relish of them. But abounding the division of each several crime, acting it many ways. Nay, had I power, I should pour the sweet milk of concord into hell, uproar the universal peace, confound all unity on earth.
Oh, Scotland! Scotland!
If such a one be fit to govern, speak. I am as I have spoken.
Inkomplu bil-program plateja din nitkellmu ma' Aaron Fenech wara dik l-interpretazzjoni b'saħħitha ta' Aaron fil-karat tal-Macbeth issa. L-ewwel esperjenzi fit-teatru, kif ħassejthom, x'ritt tagħmel bihom? Għaliex ma kollox għaliex inti interessat fit-teatru, x'jagħtik it-teatru?
It-teatru itik xi ħaġa li t-esperjenza differenti mill-ħajja ta' kuljum, jiġifieri inti qed tinterpreta diversi nies. Differenti.
Għaliex interessak imma tagħmilha?
Għax hija sabiħa wkoll tistudja l-psikoloġija tal-karattru partikolari.
Hawnhekk qed nitkellmu sewwa.
U dik is-sabiħ tagħha li inti qed tidħol fiż-żarbun ta' karattru differenti li forsi ma jistax ikun li tilħaq inti fil-verità ġifieri tista' tkun kennis ta' triq, tista' tkun avukat, tista' tkun
imperatur,
eżatt, fiż-żmien qabel ukoll fiż-żmien ir-Rumani, ta' qabel ġifieri tista' mill-karattri li t-personifika karattri u t-raġuna bil-mod tagħhom għax dik is-sabiħa li fil-verità f'ħajja ta' kuljum ma tistax tagħmel.
Le, ovvjament, u l-ħares tagħmel dawn il-karattri.
Le, mhux hekk, u l-ħares mhux fikri hekk.
Tibda tagħmel dawn l-affarijiet, naħseb illi hemm ikollu bżonn daqsxejn tal-għajnuna.
Imma sabiħ tagħha dik il-psikoloġija ta' wara ġifieri l-Stanislavski il-metodu Stanislavski tiegħu.
Li inti ssir xi ħadd ieħor. Eżattament. Ma taqbax int ma issir xi ħadd ieħor u ħafna drabi għandna fatturi li qed insemmi jisimhom illi meta jkun qegħdin jagħmlu karattru jgħixu dak il-karattru anke d-dar.
Eżatt, eżatt. Ma ovvjament hawnhekk Malta għandna l-limit tagħna.
Le le. Nistudja Stanislavski u minn.
Le kollu sew inti tistudja l-karattru dik hija l-aktar ħaġa fokali naħseb.
Issa. Allura għadek żagħżugħ, x'kien l-ewwel ħaġa li tiftakar sewwa li tant eċitatek li tagħtek gost, għandek xi ħaġa?
Ara kfatek fil-bidu tiegħi kont nagħmlu ħafna għall-gost tagħha, ġiri mkollx nara bħala.
Fil-ma teatru kont mur.
Ara jiena St. James kelli kemm il-darba.
U anke St. James minux ħafna.
Le le le, ġifieri qed ngħidu dal-aħħar.
L-ewwel esperjenza l-Manwel kienet.
Ejja, l-esperjenza l-Manwel.
Mbagħad. Wara dik, ma naħżux fiż-żmien llum.
Le
ponżomu fuq xejn fuq
il-. L-MITP.
L-MITP ma minn ħdint.
L-MITP kelli forget minut ma' Simon.
Simon
Spiteri,
xek.
Brava, Simon Spiteri, brava ħafna. U anke l-kitbi tagħha.
Anke l-kitba tagħha.
Vera reali, vera kontemporanja, u tipprova tmur il-barra min-naċċel tas-soltu.
Ma jien nifhem fuqek mhux
vera, għax inta ntkellem fuq kulħadd. Niftakar ukoll kellna t-teatru Salesjan ta' Sliema.
Jaħdem fil-Teatru Salesjan. X'differenza tħoss bejn dawn it-teatri differenti u n-nies naħseb differenti u x'hekk.
L-udjenzi huma kollha differenti jekku. Ara, id-differenza eżempju mit-teatru kollha, il-Manwel huwa kif taqbad tgħid għandu ora. Tip ta' ora differenti. Iġi metter fess il-manwel inti alla volja huwa stage bin-nies quddiemek normali bħal-oħrajn, għandu tip anka ta' udjenza differenti li jisek għandek aktar nervużizmu fih. Għax ma tistax tiżbalja.
Era fl-oħrajn tista' tiżbalja?
Le, mhux qed ngħidlek, mhux qed ngħidlek, ma forsi jkun aktar rilassat ħa ngħidlek. St. James.
Għax għadix tħoss, għax forsi n-nies ikunu daqsxejn iktar.
Ikun hemm inti semmi fuq quddiem.
Ikunu iktar dritti. Iktar libsin.
Imma jkollok aktar kritika. F'teatru bħal da bħal Manwel għandek aktar kritika allura.
Il-Manwel jiġbed ċerta audjenza, ma mhux dejjem għax ġieli ġibed ngħidu kif inhi, ġieli kellna hemm kumpaniji li ġibdu ħadmu għal-nies in ġenerali u ħadmu kumedi għal-nies in ġenerali. Għadha
ta' dak tissir ġbiri għax.
Għax jekk qed taħdem bl-Ingliż mod, jekk qed taħdem bil-Malti veru.
Xi
tħoss tħoss id-differenza inti?
Li tħoss differenza bejn l-Ingliż u l-Malti tħoss differenza kbira. Ara jiena personali bil-Malti ħossni aktar komdu ħanajt.
Iva.
Bl-Ingliż, ovvjament, jiddependi sabi Shakespeare. Titqgħod attent li punt of virgola titagħmel, tista' tgħid ma tistax toqgħod. Ma tistax tagħmel interpretazzjoni tifhim tal-kliem ħanajtek. Dejt ngħidlek fuq it-Teatru Salesjan.
Biex qabel ma titkellem fuq it-Teatru Salesjan. Ħa waqfek, nagħmlu silta. U issa mbagħad nitkellmu fuq it-Teatru Salesjan. Nisimgħuk tinterpreta biċċa minn Sganarell.
Eh, din plejn huwa,
x'inhuwa Sganarell? Spjegalna malaj?
Din fuq l-istorja ta' Don Juan ta' Molière kienet play li saret 6-7 snin ilu kont ħadsem fiha. U Sganarell kien il-qaddej ta' Don Juan.
Il-qaddej ta' Don Juan. Nisimgħu lil Aaron Fenek interpretana lil Sganarell.
If you knew the man as I do, you would find it no hard matter to believe. I have no proof as yet. You know that I was ordered to start before him, and we have had no talk together since his arrival. But it is as a kind of warning that I tell you. Internos, that you see in Don Juan, my master, one of the greatest scoundrels that ever tore the earth. A madman, a dog, a demon, a Turk, a heretic, who believes neither in heaven, saints, God, nor devil, who spends his life like a regular brute. An Epicurean hog, a true Sardanapalus, who shut up his ears against all the admonitions that can be made on him, and who laughs at everything we believe in. I say that he has married your mistress. Believe me, in order to satisfy his passion, he would have done more and married along with her not only yourself, but her dog and her cat into the bargain. Oh, a marriage is nothing to him. It is the grand snare he makes use of to catch the first ex. He's a wholesale marriage monger. Gentlewoman, young girls, middle-class woman, peasant classes. Nothing is either too hot or too cold for him. And if I were to tell you the names of all those he has married in different places, the chapter would last from now till midnight. Ah, you seem surprised, as you grow pale. Oh, yet, this is but a mere outline of the man. And to make a finished portrait, we should require many more vigorous touches. That would be sufficient that the wrath of heaven must sooner or later make an end of him. He cannot escape, and it would be better for me to belong to the devil than to him. I am the witness of so much evil that I could wish him to be I don't know where. But the great lord is also a wicked man. Oh, it is a terrible thing. I must be faithful to him, whatever I may think. In me, fear takes the place of zeal, curbs my feelings, and often compels me to applaud what I most detest. Look, here he is, coming for a walk in this palace. Let us part. But listen, I've told you this in all frankness, and it has slipped rather quickly out of my mouth, but if anything of what I have said should reach your ears, I would stoutly maintain that you have told a lie.
Daka kien Aaron Fennec interpretarna biċċamen, zganarell. Xkont it-tajt it-teatru Salesian?
Tart it-teatru Salesian kelli play, għak niftakar ta' Agata Kristi.
Sewa.
Għad niftakar moment partikolari fejn, insomma, ħna najdu li play minn ġurnata l-oħra għat ma' s-sill-istess xorta
wahda. Le, dikka dejjem.
Lajfu kollox dirett, niftakar li kellna moment partikolari fejn kella titħol segretarja u għedin zewġ avukati aħna barra.
Sewa.
Kellna tħol segretarja b'gazzetta u kellna nkomplu fuq din fuq il-headlines tal-gazzetta. Għad il-gazzetta għat ma' daħlet. Nesit, u domna xie 6 minuti mparlaw. Jina u liħor.
Improvizzaw.
Improvizzaw.
U minn kien liħor? Minn kien liħor?
Pol, nsejt kull jomu. Nelja Mitzi.
Pol Mitzi,
jaħdem ħafna it-Teatru Salesjan.
Umbagħad xamel.
Umbagħad tħalt. Tħalt għatlu naħseb ġi tal-gazzetti. Qed nisimgħu minn hawn. U tħalt u ħrixta. U din durajna li marret sal-kamra l-baxxa u nesiet kollox. Imma insomma. Lejli ma kien hemm sħabi wkoll fl-udjenza u staqsejt jekk forsi indunawx li kien hemm xi momenti li ma kienux skript ma mandunawx
nexxilkom taħarbu minna
dis. Irnexxilna b'xi mod, irnexxilna ma
kien sabiħ. X'ħaġa li dejqitek fit-teatru, x'i dejqek fit-teatru?
Jien dejjaqni ħaġa waħda, min tikbillu rasu. Kulħadd naħseb irid jiftakar minn fejn beda. U fl-aħħar mill-aħħar xejdulu aħna kollha nitalmu minn xulxin iridu mill-inqas wieħed, issib momenti fejn ikun hemm da il-primadonniżmu fit-teatru, dak jiena lija niddejja niddejja ħafna. M'hemmx tagħmel, għax da ovvjament hemm nies oħra li għadhom kif dew u li jirdu jitalmu wkoll u wara bitada li jagħmlu karriera ħafna ikbar minn tagħna.
Mettix qabel ma nkomplu fuq dan l-art, nisimgħu kista nerġgħu xi ħaġa kompletament differenti. U marru għal grande tagħna jismu Bejjer, Franz Bejjer. U għal waħda mill-isbaħ plejs li għad tinkitbet il-Bolivar. U sa' t-interpretarna.
Mela, di Raul. Eżatt, għamilta f-Settembru li għadda.
Sewa.
Il-Manuel.
Ejva. Mela, nisimaw l-Aaron Fennec interpreta Raul fil-Bolivar.
Talt fil-kamra ta' sodda. Ekk. Kienet fidla, zda l-maħt, il-baffi bojot tijaw. Ekk, għatlu, missir, jina rġeġejt l-ura, jimmen nisalnet l-ek, għaw nara, għara l-portafol, ħudhom kolla l-flus, zommum, marriċ ħabbalija, ħudhom. U għajjen ftit rasu, wissa stajt nara l-għajnejħ, u għalli leħnu daqxej bax, għax ma tanċiflaħ, kolla emmedin, u jina għatlu, iva missir, kolla unedin. U għalli, oddom, ibni ta' qalbi. U jien qatto domlu, najt n-numri għalli jismani sewa. Waħda, t-nejn, t-lita, erba, ħamsa, sitta, u għek, s-kem oddejtum kolla. Bat, sol waħda, għax jisu taħed daħem miskin. U għara xera għalli, ibni, int ibni. U jienet, iva misser, jiena ibnek. U għal, mela għadek għawn, iva għadni għawn. Il-portafol mimli xejn, iva misser, il-portafol mimli sewa. Għedu li fuq sidri, ibni ta' qalbi. U jiena, għedu li fuq sidru, u għamilt idejħ fuq. U għal, mela għadek għawn, ibni ta' qalbi. Iva missir, għadni għawn, mela ma morċ, le missir, ma morċ, u għal, il-portafol, minn li xejn. U beda jisol xiftit, u meta waqaf jenet lu, għawn, jgħad, fuq sidrek. U miskin, beda jitbissem, u beda juross, u juross il-portafol ma qalbu. Kien jidher li kien qed jieħu gost ħafna bija.
Wara Raul ta' Boulevard ta' Bejer, dak kien Aaron Fenech qed jinterpreta dak il-famuż speech li Paolo Xwiera għamel kemm il-darba u niftakru jagħmlu dal-aħħar meta għamel twenty daħal fl-aħħar bħala
bniedem futuristiku.
Bniedem mistieden ma tsabih, ma tsabih ħafna lil Paolo u lil Carmen għad suppardi nsellmulhom minn hawnhekk. Għan sasik domanda antipatka. Soltu għalli. Memx kommenti. Aaron, memx kommenti. Aaron, memx kommenti. Xide ek fil teatru?
Nara, jena personalment, a parti kif għaddi ġa l-atturi li jaxbu li forsi laħqu s-sema. Edda, jgħandi l-ħagġa li aħna ma nistgħux nkunu professjonali għall-aħħar ħanajtek. Ma nistgħux nagħmlu m'għandix il-budgets li għandna barra. U niddejja wkoll imbagħad minn ċertu nies li forsi jaħsbu li ma nagħmlu sagrifiċċju kif kienu jagħmlu qabel. Kien hemm kumment milux ġvieri ta' xi ħadd li ukont il-preżenza ta' Carmen Zoppardi. Qalu n-nies tal-lum, l-atturi tal-lum m'għandux bħal qabel li kienu jgħaddu ħafna ħin, jagħmlu ħafna sagrifiċċji, u jien niddejja għax aħna fil-verità aħna. Wara ġurnata xogħol, aħna m'għandniex bħal barra li huma kif qatt professjonali maħabba l-budget li għandna. Wara ġurnata xogħol irdu mmorru għar-rehearsals, irdu noqogħdu nistudjaw id-dar, irdu nagħmlu homework tagħna biex kollha l-karatteristiċi l-karattru tagħna. Eżattament. Eżatt, kulħajja tspiċċa mdawra ma' teatru. Hija xi ħaġa li toġobni kif qed ngħid, imma mbagħad din daw il-kumment tan-nies forsi ma tantx jagħmlu ġid ħanajtek.
Mela, fuq dan l-aħħar kumment. Aaron Fenech illi fl-istess ħin għalkemm huwa daqsxejn qiebes imma fl-istess ħin huwa pożittiv inqisu jiena għalija illi t-teatru irid il-ħin tiegħu, irid l-attenzjoni tiegħu, biss xi kultant naħu ċerti livelli li huma veru veru għoljin. Ġifieri ħa naraw l-lat pożittiv ukoll. Xi kultant aħjar ma ngħaddix kummenti għax ma rridx li jgħidu li jiena qed inkun antipatku. Li m'hemmx kummenti Aaron Fenech. Minn hawnhekk, minn hawnhekk, minn hawnhekk jiena Lino Farrugia. Grazzi ħafna Aaron li nitqajna insellem l-semija tagħna wara dawk it-tliet siltiet li tagħna Aaron. U nerġgħu nintaqgħu biex inkomplu niskellmu u naraw il-bixja tiegħek fit-teatru. Insellmukom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Kat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.